ba, jai ereduaz hitz egingo dugu. Eta horretarako gonbidatu bat dugu telefonoan bestaldean. Mikel Egibar. Bueno, Mikel, aurreko batean zurekin hitz egin ginuan, aitzaki ezberdinak erabili ditugu zurekin hitz egiteko, Mikel. Kirol kontuak, gero jarduera kontuak izan ditugu, baita kilometroetako saltzan hor, kilometroen antolakuntza saltzan irultzen zarenez, horretaz be hitz egin dugu zurekin. Eta aurten be, hortzen zabizte, Oñati aldian ikastolen jaixa antolatzen, Gipuzkako ikastolen jaixa. Eta ba, bertan indako hausnarka eta batetik tiraka, ba, Euskal Herriko jai ezberdinetarako, lo jai ereduan inguruan bebai, da, baliogarria izan aldan kontutsuak idatzi dituzu guraso.euseko basureko ladora zinuan. Eta horretaz nahi du itzitia zurekin.
Ba, oso ondo, bai, bai, ba, ni pozik.
Bueno, Mikel, hor, nik uste dut, horretik uste zurekin hitz egin dabe bai, ero, kilometroen eta holako ikastoletako jaialdi handi hauei, buelta bat emoteko beharraz, ba, aspalditik, ba, dabile, gabiltza izketan, ez? Eta honen arira, ba, zuek ba, galdeketa batzuk be pasatu dituzu eskola ikastola ezberdinetan, eta hortik ondorizo batzuk jaso, ez?
Bai, bai, bitu, ba, egia zan, bai, hasiera batean abiatzen gara, ba, gure esperientziatik, ez? Ba, kilometroak, hau da, Gipuzkoako ikastolen jaiaren testingurua da, horre, pizka bat, aztertu eta ikertu duguna, baina neurri batean ere bai, ba, pixka bat aratago ere jun gara, ez? Eta, eta bueno, ba, beti bezala, ez? Ba, saiatu gara, ba, ez izatea bakarrik oso helburu espezifikoan, baizik eta baita ere, tresna batzuk, ba, eskintzea, ba, bueno, azken finean Euskal Herrian, edo zingune ludikoetan, ba, baita ere, aztertzeko moduko elementuak emateko, ez? Eta guk, azken finean, zentratu gara, ba, bereziki ludikotasuna, hau da, gaur egun euskal kulturarekin lotuta dagoen ludikotasuna, nola bizitzen dugun gaurko garaio honetan, eta horrekin batera baita ere, ba, gaurko gazteriak nola perzibitzen du baita ere ludikotasun, eta horrekin batera aisialdia modu orokorrean.
Aisialdian ba, elementu garrantzitsuena nabarmenena ludikotasuna dala, ez? Hori antzematen dugu eta hori jaso da zuizuk, bai?
Bai, bai, horre, bueno, ba, hola bitzetan, ez? Ba, nahiko ezaguna da, ba, bueno, aisialdia gaurko errealitate honetan, eta, bueno, bereziki 19. mendetik ona datorkiguna aisialdi mota, ba, guztiz egituratua dago, ez? Hau da, gure denbora produktiboa nolabait bukatzen den momentutik aurrera, ba, azten da denbora askea, eta denbora aske, hau da, asti aldi hortatik, azten gara programatzen, eta programazio hortatik, ba, orduan sortzen dugu gure aisi aldia, ez? Orduan, bueno, bitzetan, azken finean hori da, ez? Beraz, pertsonak nolabait esan genezake hiru denbora ezberdina ditula, ez? Ba, alde batetik, ba, denbora fisiologikoa, hau da, denok bizitzeko behar dugun denbora, hau da, ba, loiteko, jateko, eta bar, denbora produktiboa nolabait, eta hori bereziki kapitalismoak ezarritako zatiketa bada, eta gero gelditzen da sobratzen duen denbora, ez? Eta sobratzen duen denbora hortan, orduan eskubidea dugu, ba, ondo pasatzeko, harremanak izateko, eta sortzaile izateko, ez? Nola baita, ez? Ba, bueno, ba, neurri batean hori da gure errealitatea, eta neurri batean, ba, azken finean, aldarrikatu behar dugu, nola baita denbora soberanua. Eta orduan, soberanotasunaren denbora kabitzen da, ba, justu horretan, ez? Esatea, ba, bueno, ba, inork ez digu lapurtuko baitare gure dagokigun denbora, eta beraz, gu izango gara jabe egiteko nahi duguna denbora horretaz, ez? Baitare, ondo pasatu, harremanak izan, jaia egin, eta arduan hor azten gara aztertzen, zein da gure eredua, ba, gaur egun guzti hori aurrera eramateko.
Hor, aizi aldi zan, maipatu zuen, sobera galitzen den denbora guzti hortan, benetan gustatzen dakun denbora hortan, jendartetik ba, gero eta bultzada presio handixoa dago kontsumora bideratzeko. bai jaia, baita be denbora hori, ez? Eta presio asko jasotzen dugu horretarako, ez? Lotzeko kontsumoa, ba isialdi horrekin, jaiakin, ondo pasatzeakin. Horri buelta emoteko saiakera egitea aldarrikatzen duzu, ez?
Bai, hori da, bai. Gainera, nik esango nuke, askotan gu lotzen dugu oso modu nolabait traketxean, ba, tradizioa nolabait eredu konkreto batekin, ez. Eta egia da, oso lotua dago gure tradizio, gure kulturarekin jai mota bat, eta jai mota hori azken finean, bada ba kontsumo konkreto baten inguruan, bereziki alkohola, janaria eta bar. Baina gauza batean kale egiten du zea planteamendu hau, eta da eredu berdina mantenduz gero pertsonak modu berdinean kontsumitu beharko luke. Eta hor da planteamendua kale egiten duen, ez? Da azken hamarkada hauetan kontsumoren edua asko, baina asko aldatu da. Eta neurri batean, kontsumoaren eragina izan da pertsonen arteko harremana igatu edo nolabait ahuldu indala, ez. Beraz, jaia ez da berez harremanatarako gune bat, baizik eta kontsumorako gune bat. Eta hortik aurrera orduan, kale egiten du tradizionalki beti gure kulturarekin lotu dugun eredu hori, non beti ezautu dugu holtza, kontzertua, txopna, eta gaur egun konturatzen gara, jai eredu kontsumista horren arabera, eskema berdina erabilita, guztiz beste jai mota bat ateratzen dela, ez. Beraz, hor aztertu beharko gunke benetan, zertan datzan, olako gune ludikoetan, benetazko pertsona arteko harremana, ez. Beraz, harremana izan dadila jaiaren gune ludikoaren xedea eta helburua, eta ezain beste jaiaz konsumitzea oso ikuspuntu nolabait esango duke individualista hortan, ez.
Guraso moduan eta horretaz ibiltzen gaz hitz egiten irratsaio honetan, honi aurre egiteko bi hitz jaso alditut erosue idatzitik dela sormena eta parte hartzea. Sormena bitxartez eta parte hartzean, jaixan benetan parte hartzean bitxartez, ez kontsumitzen bezik eta jaixaz gozatzen eta parte hartzen, igual guraso moduan bebai, gure semeala bai, beste jai eredu bat eskin aljeu.
Bai, hori da. Orduan konturatzen gara azken finean, eskema hori gelditu dela nolabait, esain beste jai batean parte hartzen duten nolabait mesederako, baizik eta justu kontrako, ez. Hau da, eredu hori, non kontzertua, txopna, holtza, biakatu da nolabait jai baten iaia kaiola, esango nuke, igual da, pixka esageratu esaten duen, baina, neurri batean, hori guztia ikuspuntu begi kritikoekin aztertu beharko nuke. Eta orduan, hor, trasladatzen dugu pixka bat gure eskema eta gure azterketa beste plano batera, ez? Eta esango nuke, ez? Zergatik ez herri batean, herriko, jai batzorde batean, zergatik ez da planteatzen jai eredu bat, non herriko jendeak sortu egiten dutela jaia, herriko jendeak parte hartzen dute sortutako jai hoietan, eta hortik aurrera, benetazko lehentasuna jartzen da partizipazioan eta sormenian, ez? Orduan, nik uste dut, hor badago bigar elementua ulertu eta aztertu behar dena, eta da lehen laumakilekin, lona batekin, eta antolatzen diren txotnak, esteri gabe jai bat hornitzeko antolatzen ziren txotnak eta egiturak, gaur egun hori guztia oso komerzializatu dago. Beraz, hoien presentzia gure jaietan biakatzen da benetan jaia inposizio bat, txotna ari gabe jaia ez dago jairik. Eta beraz alde hortatik automatikoki gure sormenerako gaitasuna murriztu egiten da, eta azken finean askotan esaten da bezala jaiaren eredua biakatzen da sota kabailorrei beti ezagutzen dugun ereduen arabera.
Bueno, irudimena beharko dugula, ba, eredu ni buelta emoteko, danon artean eta danok be beste eredu bat eskintzeko geure burua eta baita gure semalabi be bai. Aizialdizekin eta gozamenakin, edo denbora libre kakotxartean horrekin lotuta esparru digitala be, aipatzen, aipatu behar dugu. Gero eta presentzia nabarmen daukala gure aizialdizan, ba, ez, informazioako eta komunikazioako teknologia hauek bai.
Bai, eta hor berriro horre mai gainean ba, jarriko dut harremanaren errealitatea ez. Nik uste dut askotan nahastu egiten ditugu bi gauzak, bata informazioa eta bestea harremana ez. Egia da teknologia berriekin informazio kopurua ahonditu inda eta gaur egun egia da ba, informaziorako iturri oso garrantzitsua dela teknologia berriak eta horren atzean dagoen nolabait tresneri guztiek ez. Baina horrek inolaz ere ez du bermatzen harremana. Eta nik uste dut hor ziketaren kontua dela, nahi eta nahi ez, ba, bueno, onartu behar da, ba, teknologia berriek erabilpen positibo eduki dezakela, beti ere, zentzu kritiko baten erabiltzen badin dugu. Eta beraz, harremana presentziala, aurrez aurreko harreman hori, derrigorrean landu eta ikasi behar da. Gezurra dirudi, baina lehen oso modu naturalean herriko plazan egiten zena, ba gaur egun jaia egin beharko genituzken nolabait ikastaroa ez jakiteko ba besterik gabe, osea ni beste egunean bitu hor gazte batekin elkartu nintzen eta esaten zian jo eskeni egia san WhatsAppen antolatu nun mendira juteko talde bat eta ez gara mendira juten eta claro esaten nien bakaro horren iniziatiba horren motorra da WhatsAppa, horren iniziatiba da harremana eta harremana ez badalantzen ba automatikoki olako kimenak ez dira ateratzen ez. Orain dela gutxi irakurri nun sareendiak idatzitako lapurren bandaren iritika eta politika eta berak esaten zuen ba herriko plaza nolabait iaia desagertzen ari dela, ez? Ba plaza modu metaforiko batean, ez? Azken finean harremana horrela sortu egiten dela eta ez bakarrik harremana, komunitatea bera ere nolabait sendotu egiten da harremanaren bitartez. Eta denoa dakigu, azken finean, harremanak beti alde ludikoa nolabait bide edo tresna egokiena dela. Beraz, alde horretatik oso garrantzitsua da. Gainera, gauza bat aipatu nahiko nuke ere bai. Askotan ludikotasuna lotzen dugu nolabait beti ba, jolasaren zentzu sinplista batekin. Ez? Dialektika bera ere izan daiteke ludikoa. Eta dialektika, hau da, pertsona arteko idei trukaketa, konversazioak, eztabaidak, izan daiteke baita ere ludikotasunaren testu inguruan. Eta hori da, gaur egun inoiz baino gehiago galtzen ari garen elementu bat. Beraz, teknologia berriak zentzu horretan ba, oso, nik esango nuke, iaia desintoxikazio bat egin beharko genukela, berreskuratzeko gure herriko plaza.
Berriko plaza metafora gisa erabiliko du berreskuratzeko, igual nostalgia gabe eta atzera begiratu gabe, baizik eta sormenekin eta ideia berriekin eta dauzkun tresna berriekin, nola berreskuratu herriko plaza, nola berreskuratu harreman zuzena eta dizen, ez?
Bai, ni betu, askotan oso terminologia politizatu batean erabiltzen dira kontzeptuak, ba, horrelako kontzeptua sozialismoa, 21. mendeko sozialismoa, ez, askotan entzuten du hortik. Ba, zergatik ez Euskal Herrian ez dugu defenditzen 21. mendeko auzolana. Ez, azken finean, zerbait sinplea da, denok ulertzen dugun zer den, oda, lan nolabait komunitateen aldeko lan bat egitea, komunitate hurbila, txikia, lokala, eta neurri batean, gainera, nik esango nuke, nostalgia ere gade. Ez dugu zergatik, auzolana hitz egiten dugunean atzera begira jarri behar. Zen haute, guazen gaurkotzea, guazen esatera babitu. Ba, gaur egun proiektu asko daude, ba, egunero egiten direnak. Hori da gaur egun behar dugun auzolana. Baina hortarako ezinbestean, jendea elkartu inber da, egon behar da. Denbora sekulan ez da galtzen, naiz eta denbora gehiago behar, baina egon inber da. Eta mai hortan denbora ez da besterik gabe optimizatu behar. Dana, azken finean komunitate sendotzeko dana da inbertsio bat, ez. Eta hortarako zalantzari gabe, beti giro honean, ondo pasatuz, gozatuz, eta hortarako dago nolabait ikuspuntu ludikoa.
Osno, Mikel, ba, monekin osnarketa hauekin gelitzen gaz. Segura eski ungo gineke beste pare bat ordu hitz egiten kontu hobetaz, baina, bueno, ordua amaika gainera jauz jakuz eta amaitu beharko du gaurko solasaldia. Ezkerrik asko hemen izatearen, gurasoak.
Bai, zorregatik, eta zuek bitu jarraitu lan horretan, azken finean, nik uste dut denoko zikus puntu berdina dugula eta zuen esperientzia hortan asko dugu ikasteko zuen esperientzia egin.
Mi esker, Mikel, eta animo, bale?
Erki, mi esker.
Aio.
Agur, bai.